Včerajší sviatok svätého Cyrila a Metoda je pre nás príležitosťou k zamysleniu sa nad niektorými aspektami ich života, ktoré zvyčajne nie sú v centre pozornosti pri ich spomienke či výročných oslavách. Súčasne ale stojíme na začiatku Veľkého pôstu a vieme, že jednou z charakteristík pôstu je aj konanie skutkov duchovného i telesného milosrdenstva. Pozrime sa teda bližšie, ako sa tieto aspekty duchovného života uskutočňovali v živote slovanských apoštolov. Cestou do Ríma sa solúnski bratia so svojimi učeníkmi zastavili u panonského kniežaťa Koceľa. Táto skutočnosť nie je len okrajovou epizódou, ale má hlboký duchovný i spoločensko-politický podtext. Koceľ dobre chápal aj význam vzdelania, veď na jeho panstve už fungovalo viacero benediktínskych kláštorov a preto rýchlo pochopil nedozerné dôsledky skutočnosti, že solúnski bratia prinášajú Slovanom nový komunikačný prostriedok, vlastné písmo. Nedávne nálezy pri vykopávkach za Lavári potvrdzujú používanie glagoliky na Koceľovom dvore a teda aj správnosť údaja života Konštantína, v ktorom sa uvádza, že Koceľ obľúbil si slovenské knihy veľmi a naučil sa im a dal mu Konštantínovi do 50 učeníkov tiež učiť sa im. Preukázal mu veľkú úctu a vyprevadil ho. O Konštantínovi Cyrilovi hovorí v tejto súvislosti jeho životopisec a nevzal ani od Rastislava, ani od Koceľa, ani zlata, ani striebra, ani iné veci a predniesol slovo Evanjelia bez pláce. Vyprosil si len 900 zajatcov od oboch a prepustil ich. Iné pramene uvádzajú menší počet učeníkov zverených Koceľom, nie 50, ale len 10, a rovnako sa líšia aj pri udávaní počtu oslobodených zajatcov, ktorých Cyril a Metod vyprosili u Rastislava a Koceľa. Spomedzi rôznych aspektov činnosti svätého Konštantína Cyrila a Metoda je výchova žiakov, učeníkov, jednou z najznámejších. Menej pozornosti sa však dáva tým častiam opisu života a činnosti solúnskych bratov, ktoré sú spojené s inými prejavmi kresťanskej lásky, a to s oslobodzovaním väzňov. V skutočnosti sa zmienkou o žiadosti svätého Konštantína Cyrila, aby mu panovníci odovzdali zajatcov, aby im mohol prepustiť na slobodu, sa nestretávame len počas jeho veľkomoravskej misie, ale aj pri predchádzajúcej misii medzi Chazármi. Ako to dosvedčuje život Konštantína? Keď Kagan odprevádzal filozofa, dával mu mnohé dary, ale ich neprijal a hovoril: daj mi, koľko len máš tu zajatých Grékov, to mi je viac ako všetky dary. Pozbírali ich do 200 a dali mu ich. I išiel naradostený svojou cestou. Vojenské výboje ako zdroj zisku a prísun lacnej pracovnej sily otrokov boli v tomto období v stredoeurópskom priestore bežnou a rozšírenou praxou. Trh s otrokmi, či už išlo o vojnových zajatcov alebo inak zotročených jedincov, bol dôležitým prvkom ekonomiky ranofeudálnych štátov. Vykupovanie zajatcov, otrokov, bolo zasa rozšíreným skutkom milosrdenstva a prejavom kresťanského citu. Cirkevní predstavitelia, ak sa im aj hneď nedarilo celkom vykoreniť inštitút otroctva, zvlášť sa snažili zamedziť tomu, aby boli do otroctva predávaní kresťania, keďže títo, často prostredníctvom vtedajších židovských obchodníkov, boli predávaní mohamedánskym kupcom na blízkovýchodné trhy, kde okrem straty fyzickej slobody boli nútení stratiť aj duchovnú slobodu a zrieknúť sa kresťanskej viery. Z historických prameňov sa napríklad dozvedáme o úpornom úsilí pražského biskupa svätého Vojtecha zamedziť práve tomuto typu obchodu, pre ktorý bola Praha významným regionálnym centrom. Medzi iným sa o tom zmieňuje aj člen diplomatického posolstva kordóbskeho kalifa Al-Hakama k cisárovi Otovi, niekedy v druhej polovici 10. storočia, španielský žid Ibrahim ibn Jakub al-Tartúši, ktorý opisuje mesto nasledovne. Mesto Praha je postavené z kameňa a vápna. Je najbohatším mestom krajiny na tovary. Prichádzajú doň z mesta Krakova Rusi i Slovania s tovarmi. Podobne z krajín Turkov, Maďarov prinášajú k ním, k Pražanom, moslimi, Židia a Turci tovary i kúpecké závažia a vyvážajú od nich otrokov, cín a rozličné druhy kožušín. Spoločníci a učeníci slovanských apoštolov, ktorých sprevádzali na ceste do Ríma, boli svedkami starostlivosti Konštantína Cyrila o zotročených zajatcov a iste s ním zdieľali jeho starostlivosť o prepustenie uväznených a zotročených. Počas tejto ich prvej cesty zo slovanských krajov na juh však ani netušili, že aj oni sami neskôr znovu absolvujú túto púť ako otroci. Ako uvádza život Nauma, jedného zo svätých slovanských sedmopočetníkov, po Metodovej smrti Vichingovi stúpenci Metodových žiakov mučili mnoho a druhých predali Židom za odmenu, kňazov i diakonov. Tí Židia pojmúc viedli ich do Benátok a keď ich predali, Božím prispením vtedy prišiel cisárov muž do Benátok Starihradu, cisárovo dielo vykonávajúc. A dozvediac sa o nich i vykúpili ich cisárov muž a tak ich pojmúc odviedol do Carihradu a povedal o nich cisárovi Bazilovi. A postavili ich naspäť do ich úradov a hodností za kňazov a diakonov, ako aj prv boli. Aj platy dali, nikto v rabstve neumrel, ale títo v Carihrade cisárom chránený pokoj prijali, oni do bulharskej zeme príduc s veľkou cťou pokoj prijali. Ako teda vidíme, skutky telesného milosrdenstva, oslobodzovanie zajatcov, ktoré hojne praktizoval svätý Konštantín Cyril, neskôr pán odplatil v živote jeho učeníkov, ktorých z kresťanskej lásky vykúpil z otroctva cisársky vyslanec v Benátkach. Vyučovanie nevedomých i vykupovanie väzňov zaraďuje cirkev medzi skutky duchovného a telesného milosrdenstva, ku ktorým nás Kristus vyzýva aj v Evanjeliu. Svätý Cyril a Metod na tieto skutky nezabúdali, ba urobili ich pri svojej misii centrálnymi. Okrem telesného otroctva existuje ale aj duchovná nesloboda, otroctvo či nahota. Z tejto neslobody sa človek vyslobodzuje vzdelaním. Vyučovanie, dar písma chápali slovanskí apoštoli tiež ako zaodievanie nahých, ako to vyjadruje básnické slovo predhovoru ku svätému Evanjeliu, proglasu, ktorého autorom je svätý Konštantín Cyril. Lebo sú nahé bez kníh všetky národy, bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje s protivníkom a duši našich záhubcom, odsúdené sú večnej muke za korisť. Svätý Cyril a Metod počas zastávok na svojom životnom putovaní teda konali skutky duchovného i telesného milosrdenstva. Či už to bola zastávka u Chazarov na Veľkej Morave, či u Koceľa. Vyučovanie nevedomých, napomínanie hriešnikov, oslobodzovanie zajatcov. Duchovne zaodievať vyučovaním možno jednotlivca, ale i celé národy. Takéto vyučovanie sa rovná aj oslobodzovaniu z väzenia, z okov nevedomosti, z temnot ducha. Aj preto sú slovanskí apoštoli pripodobiteľní k obrazu milosrdného Samaritána, ktorý stretávajúc sa s ľudským utrpením, neobchádza blížneho, ale skláňa sa k nemu. A aj oni nám dnes odkazujú, choďte a robte podobne.